Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu există om care să nu ajungă în situații limită, situații de criză. În structura lui, omul vrea să rezolve problemele care îl depășesc și care nu-i aparțin, dar este o chestiune de limită. Fiecare eșec înregistrat în sufletul omului este un strigăt de ajutor către cineva care știe tot, care are soluția. Acest cineva este Dumnezeu. El înțelege problema în totalitate și este dispus să se aplece asupra oricărei probleme, oricât de neînsemnată este ea. Pe lângă acest cineva, este și consilierul creștin. Oricine a apelat la această soluție cu încredere nu a fost dezamăgit, pentru că niciodată perspectiva creștină nu se va învechi. Dimpotrivă, ea va fi căutată ca apa în deșert, ca aerul pentru plămâni și ca lumina pentru ochi. În primul rând, consilierea creștină poate îngloba și consilierea psihologică, apoi consilierea creștină are o dominantă indispensabilă, configurează un caracter. Ea dă o motivație superioară celui care este ajutat să iasă din criză prin aceea că va folosi depozitul lui sufletesc refăcut pentru a-i ajuta și asista pe alții în rezolvarea crizelor prin care a trecut și el. Dacă personalitatea dezvoltată prin consilierea psihologică seculară se concentrează pe umanism, proiectând omul în centru, caracterul lucrat și refăcut prin consilierea creștină îl pune pe Dumnezeu în centru, autorul refacerii complete. În final, pot spune faptul că consilierea creștină este un tip de consiliere care se bazează pe psihologie și învățăturile creștine. Spre deosebire de alți consilieri, consilierii care oferă consiliere creștină utilizează de multe ori Biblia ca sursă de comportament standard. Deși există diferențe între consilierea creștină și consilierea seculară, ambele utilizează același model al terapiei. Am încercat să aflu mai multe de la Alina și m-a interesat cum a ajuns ea să lucreze la ADRA.
În ceea ce privește colaborarea mea cu ADRA, prima interacțiune a fost undeva în preajma unor inundații care au fost în toată țara, cred că prin 2003-2004, nu mai rețin exact anul, au fost niște inundații foarte mari, ADRA s-a deplasat pe teren în zona din care eu sunt, în Vrancea. Atunci a fost primul contact și prima interacțiune de acest fel. Mai târziu, fiecare organizație așa a văzut de proiectele ei, eu mi-am văzut de formarea mea profesională. După ce am lucrat o perioadă cu copii cu autism, apoi o perioadă scurtă la o grădiniță. În fiecare loc în care am lucrat, m-am bucurat de niște experiențe foarte frumoase, atât cu oamenii cât și cu Dumnezeu. Și la un moment dat s-a deschis această posibilitate a colaborării. Îmi amintesc, într-o sâmbătă după amiază vorbeam cu directorul care era atunci, cu fratele Roman, despre ADRA, despre proiectele ADRA-i și despre faptul că am putea colabora. În momentul acela, răspunsul meu a fost nu, nu puteam să fac față și acestei colaborări, dar mai târziu Dumnezeu a așezat lucrurile astfel încât să încep să lucrez împreună cu cei care fac parte din această agenție. Proiecte frumoase, proiecte motivatoare, proiecte pe care le dorim și la Adalia, într-un viitor apropiat, într-un fel sau altul, și proiecte prin care putem să fim aproape de oameni. Uneori ne dăm seama că oamenii au nevoie de și mai mult ajutor decât putem noi să oferim, de și mai multe lucruri. Dar cred că Dumnezeu ne învață și pe noi și ne maturizăm în același timp și făcând toate aceste lucruri, încercăm să învățăm pe oameni nu doar să ceară, ci și să poată pescui singuri. E destul de dificil pentru că au la bază o educație diferită de a noastră și, practic, noi le cerem la un moment dat să reacționeze conform educației pe care noi am primit-o și unor principii care nouă ni se par foarte simple până la urmă, pentru că ne-am obișnuit cu ele și au devenit natura noastră. Dar celorlalți care abia iau contact cu ele, le este foarte dificil și atunci acest drum este mai anevoios și mai greu. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să facem câte o schimbare pe care nu noi să o vedem, ci cei care sunt în situația respectivă și Dumnezeu.
Spune-mi, în experiența pe care o ai și în contactele pe care le-ai făcut până acum cu oamenii, au mai multă nevoie de lucruri sau de atenție și de vorbe?
Lucruri pe
care... De ascultare, nu știu cât să le vorbești, cât să-i asculți pe ei.
Lucruri pe care mi-l amintesc cel mai clar de la ultima inundație la care am participat, cred că chiar anul trecut, au fost inundații la care am mers pe teren. Îmi amintesc că oamenii mi-au spus la un moment dat... Avem nevoie să vorbim, exact ceea ce spuneați dumneavoastră. Nevoia lor nu era să le ducem camioane cu lucruri și mobilă și așa mai departe.
Pentru că sunt mulți care le-au dus.
Că oricum în momentul ăla nici nu aveau unde să o pună și oricum sunt mulți exact care fac astfel de lucruri. Nevoia lor era să se simtă ascultați, era să simtă că cuiva îi pasă de ei și își iau puțin timp, 5-10 minute măcar, să le asculte oful. Nu simțeau că o să-i ajutăm într-un mod foarte mare, în sensul că o să le facem o altă casă cât am clipit din degete sau mai știu eu ce lucruri am fi putut să facem. Dar faptul că i-am ascultat atunci, le-am oferit posibilitatea deschiderii și aș povesti oful, cred că a contat foarte mult. Eu cu acest lucru m-am întors de pe teren. Că mai important decât a da lucruri este să te dai pe tine, este să dai din timpul tău. Și aceste lucruri sunt valabile și în familie. Putem să facem noi ca și soții mâncarea cea mai bună și ordinea impecabilă și copilașii să fie cu fundițe și cu rochițe sau cu costumașe tot timpul și impecabil aranjați, dar atâta timp cât nu avem un timp de calitate cu familia în care să ne murdărim, să râdem, să experimentăm, să ne cunoaștem unul pe celălalt, cred că familia rămâne doar la un nivel de suprafață. Dar când reușim să facem aceste lucruri, să petrecem un timp autentic unul cu celălalt, unii cu ceilalți, în care să ne cunoaștem cu adevărat, nu doar să spunem, atunci avem marele beneficiu și marele câștig. Toate celelalte se duc, rămâne familia ca și instituție divină, ca și instituție care până la urmă ne formează caracterele.
Despre perfecționism. Doar în cabinet, doar în munca ta sau ești perfecționist în absolut tot ce ține de tine?
Aș minți să zic că este vorba despre tot ce ține de
Am
mine.
Am respir ușurată. Cred că ar fi fost prea mult pentru mine.
Nu, dar cine se confruntă cu aceste stări știe că la un moment dat ajunge așa într-un soi de oboseală cronică și ai tendința să-ți iei tot mai multe responsabilități. Nu întotdeauna se referă lucrurile astea la job. E vorba pur și simplu de lucrurile pe care le facem. La un moment dat și familia putem să o luăm mai în serios decât și să o aranjăm mai bine decât este ei bine
da,
să
dar
stea.
Nu excesiv. Ai vorbit despre oboseală. Într-adevăr, ar putea surveni oboseală nu numai la tine, la cei din jurul tău.
Exact. Asta este unul din lucrurile de care țin cont și vreau să țin cont și unul din lucrurile pe care le spun și în terapie, că perfecționismul nu se referă doar la tine și nu te obosește doar pe tine, ci obosește și pe cei din jurul tău. Și până la urmă tu poți să trăiești cu tine, că vrând nevrând găsești resurse, că ăsta ești tu. Exact. Dar ceilalți nu sunt obligați să obosească pentru ceea ce faci tu. Și atunci lucrez cu ceea ce îmi dau seama, în primul rând, la mine. Pentru că în momentul în care îmi vine un client, eu deja trebuie să mă cunosc bine pe mine, tocmai pentru ceea ce spuneam mai devreme, pentru a nu căuta niște răspunsuri pe care eu mi le-aș da mie și nu clientul lui însuși. Și atunci, cu lucrurile pe care eu le conștientizez, lucrez, fie cu mine, fie și eu am colegi cu care colaborez, tocmai pentru ca clientul să fie satisfăcut și să primească o calitate a serviciilor mare. Psihologii și cei care practică meseria aceasta știu că au propriilor psihologi sau supervizori cu care vorbesc despre anumite lucruri, ca în momentul în care ești în cabinetul de terapie să fii tu și clientul, iar tu să poți fi atent 100% la ceea ce clientul îți spune și la universul pe care el îl are.
Atent 100%, dar implicat cât? Mă refer la cât din sufletul tău intră în interacțiunea cu pacientul, clientul, cel care beneficiază de serviciile tale, cât te încarci tu, cât lași în cabinet și cât duci acasă?
Iarăși e un principiu în terapie care...
Eu știu ce scrie în carte. Vreau să te aud
pe tine. Și pe care trebuie să-l și folosim vrând nevrând, pentru că ne face bine până la urmă, o distinție între empatie și identificare. Adică, una este să încerc să văd din perspectiva clientului ce se întâmplă și care este problema cu care se confruntă. Și una este să mă identific, adică să-i dau niște răspunsuri din prisma mea și ceea ce aș face eu dacă aș fi în locul lui. Din punctul acesta de vedere, ar fi o greșeală pentru mine ca și terapeut să-i dau niște răspunsuri care până la urmă mie mi s-ar potrivi, iar aceasta este identificare. Sunt unele cazuri în care clienții sau beneficiarii reacționează mai bine la identificare, în sensul că dacă el plânge și plângi și tu cu el, lui se pare foarte ok și se simte bine, dar pe termen lung demersul acesta se împiedică, tocmai pentru faptul că tu, dacă plângi odată cu el și râzi odată cu el, s-ar putea ca atunci când el este în criză, tu în loc să ridici de acolo, să stai și tu în groapă cu el. Și atunci, practic, noi trebuie să facem o distinție. Să simt împreună cu clientul, dar astfel încât când intră într-o perioadă de criză sau într-un demers care îi solicită lui multe resurse, eu să pot să am totuși o raportare obiectivă, astfel încât să pot să-i oglindesc starea lui și să pot să-l învăț să-și creeze anumite mecanisme care să-l scoată din situația respectivă. Și așa cum spuneam, uneori, cel puțin în ceea ce privește beneficiarii, se întâmplă lucrul acesta mai ușor. Dar în ceea ce privește clienții, este foarte importantă această distinție, pentru că până la urmă, așa cum îi spuneam unei cliente acum câteva zile, îmi spuneam, eu nu pot să cred oamenii care îmi spun că totul va fi bine, pentru că eu nu simt că totul va fi bine. Și să-mi povestească cineva și să-mi spună lucrurile acestea care nici măcar n-a trecut prin situația mea, nu-l cred absolut deloc. Și am explicat faptul că ne putem bucura de experiența celorlalți și putem să ne dăm seama că celălalt care a trecut prin o astfel de experiență chiar simte apropieri destul de mari cu emoțiile și sentimentele pe care le trăim noi, dar la un moment dat s-ar putea să vorbească el și experiența lui și nu să vorbească pentru experiența noastră. Iar ceea ce poate să facă un terapeut distinct este să-l oglindească pe celălalt. Nu să-i ofere sfaturi, pentru că nu asta face un terapeut, nu este un consilier. Chiar dacă consilierea de multe ori este subordonată sau cel puțin aceasta e mentalitatea, da, să o subordonăm sau să o includem psihoterapiei, psihoterapia pur și simplu încearcă să descopere resursele clientului, să le maximizeze și folosindu-le de acestea să creeze mijloacele cele mai bune pentru ca persoana respectivă să reacționeze în situații de criză și nu să trebuiască să ia terapeutul tot timpul. În orice situație de criză pe care ar avea, o să trebuiască să aibă terapeutul. Practic, o identificare te face dependent de persoana respectivă, da? Când plâng, trebuie să mai fie cineva lângă mine care să plângă cu mine, pe când relația terapeutică este una care te ajută să îți mărești autonomia și individualitatea, astfel încât cu aceste mecanisme pe care tu ți le creezi, la un moment dat să te poți desprinde de terapeut și să poți să faci față singur situațiilor de conflict.
Bun, ai vorbit din punctul lor de vedere. Au plecat. Ești tu în cabinetul de terapie.
Mai plec și cu ele acasă, mai plec și cu ele în somn, le mai am și în vis și așa mai departe. E ușor să spunem că le lăsăm pe preșul de la ușă, pentru că oricât de mult am încercat, totuși nu se reușește sub nicio formă în practică o delimitare atât de clară între terapeut și om. Deci e foarte complicat să lași tot ce ai luat, să lași acolo și să pleci, să nu te mai intereseze și să nu-ți mai fugă gândul și să nu încerci să găsești.
Nici robot. Exact. Nu se poate.
Exact. Deci sunt momente în care plec destul de încărcată, momente în care spun, ok, gata, stop, trebuie să le las la o parte pentru că nu-l voi ajuta nici pe celălalt, nici pe mine. Și sunt și momente în care acest demers ulterior mă ajută și mai bine să clarific anumite lucruri și totuși să găsesc noi dimensiuni ale abordării viitoare în relația cu respectivul client. Conform cărților, cum spuneați dumneavoastră, ar trebui totul să fie lăsat la o parte. Conform practicianului, spun că nu întotdeauna este rău să nu le lași deoparte.
Vreau să te mai întreb ceva. Fiecare om, inevitabil, place sau nu place pe cineva? La tine plăcutul, cum influențează relația pe care o poți avea cu un client sau beneficiar?
În momentul în care îmi dau seama că există ceva personal care ar putea să interfereze în relația terapeutică, atunci cel mai bine, atât pentru mine, cât și pentru cel care stă în fața mea, este să sugerez sau să recomand un coleg de-al meu. Nu este niciun păcat și nu este nicio pierdere dacă persoana cealaltă merge undeva unde i-ar fi mult mai bine. Nu este un avantaj să rămână cu mine într-o relație terapeutică nici dacă îl simpatizez foarte mult, pentru că atunci s-ar putea să-l cocoloșesc mai mult și să nu-l supun la prea multe eforturi terapeutice, dar nici dacă există vreo animozitate sau vreo antipatie și eu îmi dau seama că nu pot să trec de latura aceea, este mult mai bine să meargă într-o altă parte pentru toate persoanele implicate. Dar de cele mai multe ori se întâmplă ca în momentul în care cineva îți vine în terapie, tu să-l iei pur și simplu ca o persoană pe care o accepti 100%. Adică, până la urmă, oricum, ceea ce face el nu este în raport direct cu tine. Spun asta pentru că dacă este vorba de prieteni sau de rude, clar merg la alt terapeut, nu la mine, deci nu intrăm în relații terapeutice cu persoanele care ne sunt foarte apropiate pentru că nu vom fi obiectivi și nu îi vom ajuta cu adevărat și nici pe noi cu siguranță. Deci e vorba de persoane care sunt oarecum nu din area noastră de influență apropiată cel puțin. Și atunci este mult mai ușor să putem să ne raportăm obiectiv și să putem să îi conducem la un demers prin care să obțină niște rezultate bune pentru situația cu care se confruntă, pentru problemele pe care le au.
Să înțeleg că în relația ta cu Andrei este doar Alina, nu psiholog Alina?
Psiholog Alina nu poate să rămână întotdeauna în cabinet. O mai ia și la plimbare. Andrei o mai potolește, se mai potolește și Alina pe ea. Așa cum spuneam și mai devreme, nu întotdeauna poți să separi profesionistul de om și omul de profesionist.
Este... Și te simți când îl analizezi sau când încerci să...
Mai încerc să găsesc răspunsuri pe care n-ar trebui atât de mult să le găsesc sau să le caut, că nu sunt impetios necesare, da? Asta o fac și cu mine, nu o fac numai cu ceilalți. Mă trezesc și pe mine autoanalizându-mă. Ceea ce nu este întotdeauna rău. Dar de obicei îmi dau seama că nu trebuie să amestec lucrurile și că familia e totuși familie și cabinetul este cabinet sau ceea ce fac eu la nivel profesional este una și ceea ce fac în familie este alta. Dar nu putem să excludem faptul că cele două planuri se influențează la un moment dat. Importantă este proporția. Important este ca în familie să nu te comporți ca un profesionist sau ca un practician sau în cabinet să te comporți pur și simplu ca un om pe care îl întâlnești pe stradă și hai să povestim ce s-a mai întâmplat. Important este ca acolo să ajuți omul respectiv chiar să-și rezolve problemele respective, nu să-i dai tu niște răspunsuri, ci să-și găsească propriile răspunsuri. Și apropo de experiența de zilele trecute, m-a bucurat în momentul în care cineva mi-a trimis înapoi un SMS și mi-a spus, m-am gândit la discuția noastră și mi-am dat seama de un lucru foarte important. Când cineva îmi spune că a avut parte de un insight sau și-a dat seama de ceva, pentru mine e o mare satisfacție profesională, în sensul că nu am dat eu un răspuns persoanei respective, chiar dacă poate era același lucru la care mă gândeam și eu, dar este cel mai important faptul că celălalt și-a dat seama de acest lucru, pentru că puterea este și mai mare în momentul în care conștientizezi tu. Poate să-ți spună cineva de 100 de ori că ești o persoană prea energică sau eu știu ce lucruri faci, până când nu conștientizezi tu acel lucru, nu faci nicio schimbare și nu depui niciun efort în acest sens. Și asta este împlinirea cea mai mare a terapeutului. În momentul în care cineva îți spune, da, mi-a fost de folos în întâlnirea sau discuția, uite la ce concluzie am ajuns, lucrurile acestea m-au făcut să înțeleg mult mai bine situația prin care eram, înțelegând mai bine situația, s-a redus tensiunea și toate aceste emoții negative și uite că pot să mă gândesc și la alte lucruri care mi se păreau imposibile mai devreme.
Per total, pentru viața ta, faptul că ești psiholog te ajută.
Mă ajută cu siguranță și sper că și pe ceilalți.
Dacă ar fi acum să te mai gândești la ceva, la ce te-ai gândi în domeniul profesional, să mai faci ceva, să completezi, să mergi mai departe cu altceva?
Întotdeauna este loc de mai bine și întotdeauna se poate și mai mult. În ceea ce privește domeniul personal, practic sunt atestată pe două ramuri ale psihologiei, pe psihoterapie și pe psihologie clinică. În momentul acesta am mers mai departe cu psihoterapia pentru că mi-e dragă, în același timp a rămas și celălalt pui, psihologia clinică, la domeniul pe care vreau să-l dezvolt, dar este dificil să fii bun în mai multe bucățele și atunci o încerc să o iau încet, astfel încât ceea ce fac să fac bine și să nu fac multe lucruri și la o calitate mai mică.
Ce-ți dorești, Alina?
De la viață sau de la profesie?
De la profesie mi-ai spus.
Îmi doresc ca familia pe care o am să fie o familie autentic creștină și îmi doresc ca acolo unde cer de la soțul meu să pun eu mai întâi. Nu este ușor, de cele mai multe ori e mai lesne să văd în ogradă decât la mine, dar îmi doresc ca amândoi să reușim să avem o relație frumoasă și să ne bucurăm de toate aceste clipe minunate împreună, de experiențele pe care le-am avut în trecut și care ne-au ajutat să privim relația de familie cu mai multă maturitate și îmi doresc un copilaș frumos care să semene și cu mine și cu tăticul și cu bunicii și prin care să reușim să desăvârșim aceste lucruri pe care știm că le mai avem de potrivit. Și dincolo de toate îmi doresc ca ori din câți membri ar fi formată familia, fiecare să fie predat lui Dumnezeu și în momentul în care se spune stop pentru viața oricui, să avem certitudinea că vom fi mai departe împreună.
Crezi că este un avantaj ca cei doi soți să lucreze împreună, să aibă același domeniu de activitate?
Este un avantaj prin faptul că putem să înțelegem această nevoie a fiecăruia de a-i ajuta pe ceilalți. În același timp, e un lucru pe care îl spun de multe ori, în ONG-uri îți poți pierde familia la un moment dat dacă nu ești destul de atent, în sensul că te pierzi în nevoile celuilalt și investești foarte mult timp în planuri, în proiecte, în ceilalți oameni și la un moment dat poate zici, ok, soțul meu știe, înțelege ce fac eu sau soția mea înțelege. Este foarte important ca cele două lucruri să fie echilibrate. Atât dragostea noastră pentru oameni, cât și dragostea unul pentru celălalt. Și la un moment dat să nu lăsăm familia, vorbesc asta din perspectiva ONG-știlor sau persoanelor care lucrează în social, să nu uite faptul că timpul petrecut cu familia ne formează și ca oamenii care sunt în exterior și care îi ajutăm pe ceilalți. Iar dacă nu prețuim destul de mult familia, atunci nici nu putem să fim atât de mult de folos celorlalți. Pentru că ducem principiile din familie, le ducem în afară și învățăm să construiască niște vieți echilibrate prin viața pe care noi o avem.
Până acum, la Universul Femeii Creștine, am avut invitate mai mult de vârsta a treia, care aveau în spate o experiență lungă și frumoasă, pentru că fiecare poveste este extraordinar de frumoasă. Dumnezeu, pe care toți spunem că îl cunoaștem, acționează atât de diferit și atât de special cu fiecare, încât sunt nenumărate poveștile care s-ar putea spune sau scrie. Când am invitat o femeie tânără, este cu atât mai important ca mesajul pe care îl rostește să ajungă cât mai departe. Pentru că și tinerii au nevoie de Dumnezeu și au nevoie de Dumnezeu, văd că în mijlocul vieții lor, Dumnezeu îi formează ca oameni, le formează viața, este în mijlocul vieții lor și de familie și profesional. Nu doar de la pensie mă voi gândi să mă pocăiesc. Nu, acum. Simți că ai pierdut ceva ce ai fi putut face dacă nu l-ascultai pe Dumnezeu, dacă nu erai de partea Lui? Mirajul lumii nu a însemnat nimic pentru tine?
Nici n-aș vrea să mă gândesc prea mult la unde aș fi fost dacă nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că oriunde aș fi fost și dacă aș fi fost undeva în topul vreunei companii, nu cred că satisfacția sufletească ar fi fost atât de mare. Deci cred că fără Dumnezeu viața este goală, indiferent care ar fi succesul, care ar fi statutul social. Mă bucur de ceea ce am, mă simt împlinită cu ceea ce am. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soțul meu, pentru părinții mei, pentru socrii mei, cu care, din păcate, interacționez mai rar datorită distanței, dar am învățat de-a lungul vieții că fiecare lucru este important. Oricât de mic ar părea el, contribuie la ceea ce ești tu și la valorile pe care le promovezi. Așa că mersul prin parc, discuțiile cu cineva drag, toate aceste lucruri sunt foarte importante, iar în momentul în care au de-a face cu transformarea noastră și cu desăvârșirea noastră interioară, dacă viața noastră îl are în interior pe Dumnezeu, chiar dacă greșim mai departe, important e să avem speranța că putem să devenim mai buni cu ajutorul Lui. Atâta timp cât ne-am pierdut această speranță, ne-am pierdut dreptul la o viață mai bună. Nu știu ce aș fi fost fără Dumnezeu, dar știu ceea ce sunt astăzi împreună cu El și lucrul acesta mă bucură.
Nu pot decât să-ți mulțumesc pentru prezența ta aici în studioul nostru și să mă bucure colaborarea în oricare direcție pe care am putea o avea la un moment dat, prezența ta în oricare dintre emisiunile pe care le am aici la Radio Vocea Speranței va fi cu totul și cu totul specială, pentru că te-am simțit vibrând și mult mai emoționată ca acum, când mai mult profesional ai vorbit, te-am simțit mult mai emoționată în emisiunile cu bunicii. Atunci erai efectiv copleșită de emoția amintirilor și de bucuria acestor amintiri.
Și vă mulțumesc frumos pentru invitație. M-am simțit bine la dumneavoastră, sunteți o gazdă primitoare și călduroasă. Și vă mulțumesc mult pentru aceste emisiuni pe care le dați și celorlalți. Și pentru toate aceste lucruri pe care le știți și dumneavoastră și pe care le descoperiți în ceilalți și prin care ne faceți și pe noi părtași la experiențe frumoase, la principii de viață care merită îmbrățișate. Și cu siguranță, din fiecare experiență de viață și cu fiecare persoană care este la o vârstă deja matură, putem să învățăm și putem să preluăm și să ne dăm seama că dacă nu facem acum niște lucruri, poate mâine va fi prea târziu. Și de ce nu? Calitatea noastră poate fi mult mai bună a vieții dacă ne hotărâm astăzi să facem niște lucruri frumoase pentru noi și pentru ceilalți.
Dragi prieteni, la Universul Femeii Creștine am reușit cu ajutorul cuvintelor să schițăm, să creionăm și portretul Alinei Bordaș-Mohorea. În spatele ei, poate dumneavoastră ca ascultători ați văzut doar o umbră, dar eu l-am văzut fizic și pe Andrei Bordaș-Mohorea. Este cel care este alături și fără de care Alina nu s-ar simți atât de împlinită. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, când vom descoperi împreună un alt portret de femeie creștină.